Салам, сіз Мукадес кітаптағы етерлен қозы хақындағы хикаяны өрән ғоу біляңыз. Чопан етерлен қозысыны тапынша дынын білмеді ве ақыры тапты. Бұ хикая күнә yolunda адашып, Худайдан ұзақлашып, әмма ақырында өз чопанына қайтып келен инсан хақында язылан. Бүгінгі хикаямыз бір егіттің башыннан кечіреяны ве хақиқи шаятлығы. Мен кичиклигимде дүрлү хикаяларны диңлемеге гоо көрөдүм. Эжем өрөн ажайып аял. Ол мага һәр вакыт бир хикаялары айтмактан качып, инжилдагы хикаялардан ве ка вакытлар олары өзгөртүп йөне, ахыры Эделшонун ялы гоо нәтиҗә тапян эдип хикаялары айтып берияди. Мен мукаддес китаптагы йитерлен кузы хакындагы хикаяны дүрлү көрүнүштө эшиттим. Эжем маңа қызықлы болсын дейіп, әр хил құзылар хақында ертек дүзиярды. Бір күні ене атам білен башқа дөлетті саяхат етмәгі бардық. Қақам өз ішлері білем кетті. Біз болса әжем білем дүкан айланмаға чықтық. Әжем білем көп затлар сатын алдық. Соңыра бір топар чағылар ве бір нәче ұлықанлы адамлар жемленіп тұрам дүкана көзім түшті. Көзлесем, дүрлі сүйчелер сатылан екені. Эжемден өзім барып сүйжі сатып алмақ үшін рұқсат сорадым. Эжем рұқсат берді. Шо вақта мен 6 яштым. Сүйжі алансын, хоулығып, нәдоғыры оғыр тарапа едіптірін. Эжем нере дедігіні, қайсы тарапа қарап бариандығымы білмейадым. Бір вақт өңімнен бір аял чықты. Мен ерлі ділі білмесем хем, оңа өз ділімді азышып қаланымы дүшіндірдім. Эчеме тапып бермегини сорадым. Ол аял эгинин кысты да ве өз жолун давам этти. Мен отуруп агладым. Соң болса эчем айтып берген жакшы чопаны ядыма түшүп, ичимден ондан жардам сорадым. Жүрөгүмдө хатыржемлик пайда болду. Эне жолду давам эттим. Индики душушан жолакчы дайдан мени үйө алып бармагын хайыш эттим. Ол менин дилимди түшүндүмү жокму билмейм. Яны ол мені елімнен ұшылап, қарамағаш тарапа алып барды. Мен даштан сүйчі сатып алан дүканыны таңдым ве әжемі көзіліп башладым. Әжем хем адамлардан мені сорап тұран екені. Мен алып келен дайы әжеме тапшырды. Әжемің қорқаны ве қайғы дәніні юз көзінден көрініп тұрды. Біз дайы миннеттарлық білдірдік. Ол бізі дүшінмеді керек. Баш атып, илғырып кетті. Эжем мені бағырына басып ағылады. Мен болса, яхшы чопаннан миннеттардым. Эжемің Худай хақындағы хикаялары, кичик болсам хем, ядымда хуғы сақланан. Оңа болан инанчымы көпелтен екен. Шол вақта болан вақа болса, яхшы чопана болан инанчымы ене де күчілендірді. Эжем менен нәдіп йолымы тапанымы соранды. Мен болан вақаны көнімнен кечіренлеріме айдып бердім. Эчем бегенчиннен агларды. Шондан соң үйө келенде биле яхшы чопана миннеттарлык айттык. Шол вакта яз чагадым. Эчемин ягдайын гоо түшүнүп октум. Йөне хәзер өзүм хем ата, чагам хәли яш. Йөне уну йитирип коймактан коркуян. Йитирип койсам нә хилли ягдайга түшүшүмү көз өңүмө кетирип билмейм. Эчемин хикаяларын диңлеп улаланым үчүн Перзентлериме мен хем хер гүні ақшам әжемден ештен хикаялары айдып берян.